Ako vyzerá Kuala Lumpur bez turistov? Koľko tam stojí nájom v centre metropoly? Či čo sa oplatí vidieť v Malajzii? Sa dozvieš v dnešnom podcaste s Adamom a Patriciou. Ahojte, Paťka, Adam, som veľmi rada, že sa počujeme druhýkrát. Nachádzate sa v Kuala Lumpur, za vami sú priamo dvojičky a teda už možno je známe, o čom sa ideme rozprávať. Vítajte v našom podcaste.
Ďakujeme. Ahojte, ďakujeme za príležitosť.
Ako ste sa dostali do Kuala Lumpur? Poďte po jednom. Môžeš, Paťka, začať.
Tak ja som sa po vysokej škole zamestnala v jednej medzinárodnej brokerskej spoločnosti v Bratislave, kde som pracovala na pozícii office assistant. Pracovala som tam asi 3 mesiace a potom som sa dozvedela o tejto ponuke ísť do Kuala Lumpur. A ja som bola úplne nadšená, hneď som tam chcela ísť, ale ešte sa o tom nejak v robote nerozprávalo. A išli akurát Vianoce, tak som si povedala, že počkám do nového roka a potom pôjdem na personálne. Ale ja som dostala na Silvestra COVID, takže som sa do práce nedostala. Bola som 3 týždne na penke a akurát vtedy sa začala o tom v robote rozprávať, že táto ponuka je voľná. A moja kolegyňa vedela o tom, že by som tam chcela, že by som mala záujem, tak povedala to našej personalistke, ktorá mi hneď potom volala, že či mám o danú ponuku záujem. Ja som hneď povedala, že áno, že veľmi by som chcela ísť, nevidela som ani podmienky, nič. No, tak sme sa dohodli, že keď sa vrátim do práce, sa o tom ďalej porozprávame. Akurát som vedela, že by sme tam mali ísť dvaja a že túto ponuku dostal ešte aj Adam. A na personálnu mi povedali, hlavne nech mu nepíšem, že nech mu nechám čas, nech sa rozhodne sám. Ja som to nevydržala, hneď ten deň som mu napísala.
Áno, Paťa napísala, že ako to vidím a ja som povedal, že nie som si istý, že chcem ísť, lebo ja som v tom čase ešte chodil na vysokú školu a bolo by to tak, že v prípade, ak dokončím vysokú školu, tak by sme mohli ísť začiatkom leta, čiže niekedy v júni, ak sa všetko dobre podarí. Ale ja som predtým mal taký veľký rešpekt, lebo poviem úplne, že po škole som neplánoval ísť do zahraničia, aj keď áno, tak maximálne tak do Európy, lebo napríklad cez tú spoločnosť bola možnosť ísť aj napríklad na Cyprus, tak to som ešte hovoril, takže možno, že by to išlo, ale s Malajziou som úplne nerátal, ale nakoniec som sa rozhodol, že sa do toho dám, lebo predsa len to, že hneď po škole môžem ísť pracovať takto do zahraničia, tak dá mi to veľa skúseností aj do života a samozrejme aj kariére, je to zaujímavá príležitosť a taktiež finančne to prináša viac, ako keby som sa zamestnal niekde na Slovensku v podobnej sfére. A to by som ešte spomenul, že povedal som to potom, čo som dostal túto ponuku doma, tak rodičia mi dali úplne voľnú ruku, ale sestra ma strašne nahovárala na to, aby som to vyskúšal, lebo hovorila, že by sa mi to páčilo, lebo mám rád cestovanie, mám rád také exotické krajiny. Takže možno, že keby ma sestra nepresvedčala, tak možno, že by som sem ani nešiel. Ale nakoniec som rozhodol, že idem a zatiaľ to neľutujem vôbec.
Aké boli tie podmienky prijatia vlastne do tej práce tam v Kuala Lumpur už?
Tak podmienky boli vysokoškolské vzdelanie, ekonomické a samozrejme, aby sme ovládali angličtinu na nejakej úrovni. A my sme boli dohodnutí tak, že predtým tu pracoval jeden párik a oni mali prísť na Slovensko, lebo už končili s touto prácou a že nás zaučia, že budú vlastne ešte pol roka u nás vo firme v Bratislave. Tak také to bola dohoda.
A koľko sa už nachádzate v Kuala Lumpur teraz?
Štvrtý mesiac sme tu.
Je presne 4 mesiace, čo sme tu.
Áno. To znamená, že ste tam prežili aj Vianoce, aj sviatky, ste tam ešte v dobe covidu. Ako to zatiaľ hodnotíte, Paťka, ako ty?
My keď sme prišli, tá krajina sa začala akurát pomaličky otvárať. My sme sa smiali, že odchádzali sme zo Slovenska a Slovensko sa akurát zavrelo, že všetko tam pozatvárali. A prišli sme do Malajzie a všetko sa tu otvorilo, čo sa týka reštaurácií, office, cestovať sa dal. Tak my sme prišli už do krajiny, kde sme naozaj mohli robiť skoro všetko. Najhoršie na tom bolo, že sme boli 2 týždne v karanténe, čo bolo pre nás nie moc taký dobrý štart, ale hneď ako sme vyšli, tak doteraz si pamätám, ako sme sa išli prejsť do Kelsisi parku. To je vlastne park, ktorý sa nachádza v centre mesta, sú tam aj dvojčky, je tam veľmi dobrý výhľad, tak za Adamom sme mali obidva úplný wow efekt, veľmi sa nám páčilo. Mňa si toto mesto veľmi získalo.
Aj mne sa to zatiaľ veľmi sa mi to páči, taký pravý veľkomestský život, by som povedal. A sú tu veľmi dobré príležitosti, aj čo sa týka cestovania, aj čo sa týka toho moderného života. Sú tu pekné nákupné centra, sú tu moderné fitka, moderné reštaurácie. Ale na druhej strane treba povedať, že aj tí si prídu na svoje, ktorí majú radi tú pravú azijskú atmosféru, lebo napríklad tuto v Kuala Lumpur je aj čínska štvrť Chinatown, kde sú trhy, tam predávajú jedlo a všetko možné od oblečenia až po rôzne suveníry. A taktiež sú tu aj samozrejme také trhy s jedlom, by som povedal. Napríklad jedna taká ulička je tu veľmi obľúbená medzi turistom, volá sa Jalan Alor a tam môžeme nájsť vlastne kuchyne od Mexika až po Vietnam, všade zo sveta, proste je to taký veľký mix.
Je to naozaj veľká metropola. Asi sa nedá úplne klasifikovať, že akí tam sú ľudia, alebo akí tam žijú ľudia, pretože je tam asi väčšina expatov. Vnímate to aj vy takto? Je to teda skutočnosť?
Tak je tu dosť expatov, hlavne kvôli tomu, že expati v Kuala Lumpur si vedia dovoliť naozaj žiť celkom dosť luxusný život za veľmi rozumnú cenu, ale Kuala Lumpur a celkom Malézia je hlavne veľký mix, čo sa týka kultúr, náboženstiev, jedla. Takže viete tu stretnúť Indov, Číňanov, Aziatov, Malajcov. Čiže je to naozaj veľmi veľký mix.
Napríklad popri Malajcov tu žije až 25% Číňanov, čo je pomerne veľa, a takmer 10% Indov. Čiže, a samozrejme popri tom tu aj pracujú rôzni ľudia zo zahraničia, aj z Európy samozrejme, predovšetkým z Veľkej Británie a z Ruska. Ale na druhej strane treba povedať aj to, že Malajzia je v tomto regióne veľmi rozvinutou krajinou. A to znamená, že to ťahá ľudí aj z okolitých štátov, tých chudobnejších štátov, čiže cca 3 milióny ľudí tu pracujú zo zahraničia a sú tu ľudia z Indie, z Bangladešu, z Tajska, z Kambodže, z Filipín a z Indonézie, alebo napríklad aj z Nepálu dokonca, a práve na jednom výlete sme stretli jedného Nepálca. My sme boli vlastne na takom výlete na jednom ostrove a stretli sme sa s jedným čašníkom, už druhýkrát sme tam boli, tak nás oslovil a vlastne opýtali sa si, že odkiaľ je. A na druhý deň sme s ním išli aj von, keď mal voľno, a hovoril, že je z Nepálu a tu pracuje na Lankavi na tom ostrove už 2 roky. A opýtali sme sa, že cca koľko zarába, a on povedal, že 2000 ringgitov v čistom, čo je približne tak 400 až 450 eur, čo sa nám zdá strašne málo, a on za tento príjem vlastne 2 roky nevidel svoju rodinu. Tak to nás celkom tak aj zaskočilo. Nie je to najlepšie, čo sa týka úrovne života. A hovoril, že stále sa mu to lepšie žije ako doma.
Áno, že je tam tak strašne nízka životná úroveň, že jemu sa naozaj oplatí za 450 eur robiť niekde na nejakom ostrove poblíž Malajzie. Ako tam, spomínal si, že je tam teda 35% Číňanov, alebo tak nejako, že naozaj žijú tam rôzne kultúry. Ako oni spolu vychádzajú? Videli ste niekedy možno nejaké veľké kultúrne rozdiely, nejaké rozpory, strety záujmov?
Mne sa tu práve, že toto páči, že aj keď je tu toľko náboženstiev, je tu predsa islám, potom je tu hinduizmus, buddhizmus, je tu kresťanstvo, a že tí ľudia naozaj sa tu akceptujú, žijú tu spolu ako keby také priateľstve, čiže spolu nažívajú tu spolu. To sa mi veľmi na krajine páči, že nejaké konflikty alebo takéto veci sme si tu nevšimli. Teda ja som nespozoroval nič také.
S týmto úplne súhlasím, a štát sa vlastne aj snaží byť ku všetkým ústretový, čiže napríklad v Malajzii majú štátny sviatok aj kresťanského charakteru, aj moslimského charakteru a taktiež aj hinduistického charakteru. Čiže je to akože krajina všetkých tých národov a etník, ktoré tu žijú. A taktiež existuje také pravidlo alebo taký výraz, že One Malaysia, čo znamená vlastne, že jedna Malajzia, a to je kvôli... Pred 10 rokmi to zaviedol vtedajší premiér, a vlastne ide o to, aby zvyšoval tú etnickú harmóniu medzi tými jednotlivými národmi a etnikami.
Že je v podstate jedno, odkiaľ pôvodom si, ale pokiaľ si v Malajzii, tak sa tam môžeš cítiť ako doma a snažia sa to akože prispôsobovať alebo byť otvorený všetkým natúram.
Presne tak, presne tak.
Je to teda metropola, do ktorej sa ľudia chodia pozerať aj vďaka tomu, čo máte za sebou. Inak perfektný výhľad. Ale vy ste tam fakt, že v dobe, kedy sa asi moc necestuje. Sú tam teraz vôbec nejakí turisti?
Turisti tu teraz nie sú, pretože Malajzia je zavretá už od roku 2020, od marca, a stále sa ešte neotvorila. Tak stále čakáme, že kedy ju konečne otvoria, pretože už čakáme aj priateľov, kamarátky, mali sem prísť rodina. Ale teraz sa myslím, že mali o tom diskutovať, že už pomaličky by otvárali, lebo aj okolité štáty, tuším, že sa budú otvárať. Tak...
Áno, niektoré štáty, napríklad do Tajska už sa za určitých príležitostí...
Podmienok.
Áno, tak sa už dá. Ale na druhej strane treba povedať aj to, že v rámci Malajzie sa dá cestovať už úplne voľno, keď ste zaočkovaní. To znamená, že už sa dá letieť na rôzne ostrovy, dá sa ísť na Borneo, dá sa ísť na Langkawi, dá sa ísť na Perhentian Islands. Čiže to bolo vidieť aj na tom, že keď sme boli niekde na výlete, tak boli tam sami Malajci. My sme boli vlastne skoro jediní bieli, takže
akurát na Silvestra,
tí turisti boli všetci miestni.
Akurát na Silvestra, keď sme boli na Langkawi, na jednom ostrove, tak tam už bolo celkom dosť aj Európanov, ale to boli expati všetko. Čo si skvalo, pretože chceli zase niekde na pláži sloviť Silvester.
Hovoríte o tom, že sa dá teda v rámci Malajzie, pokiaľ ste zaočkovaní, aká je tam mentalita, čo sa týka očkovaní, sú tam možno nejaké protesty, alebo máte informácie o percentuálnom počte zaočkovaných?
Tak čo sa týka očkovania a celkovo covidu, tak je tu zaočkovaná skoro celá dospelá populácia. Ľudia to tu akceptujú. Napríklad aj tu, keď niekde chcete ísť, čo sa týka do nejakého obchodného centra alebo do parku, dokonca aj do práce, tak na všetko tu používame aplikáciu, kde sa musíme nasnímať podľa QR kódu a všade vám zmerajú teplotu, až potom vás vlastne pustia. A malé zítenia sú také, že naozaj tu počúvajú tú vládu. My sme sa aj bavili o tom, že keby je niečo takéto na Slovensku, tak asi tam by boli protesty, ale tu nie. Tu ľudia naozaj počúvajú.
Tí ľudia majú toto, by som povedal, alebo shrnul, že väčší rešpekt k štátnym autoritám, čiže naozaj dodržiavajú to, čo je predpísané. A ešte taká zaujímavosť je, že teraz nedávno zaviedli do tej aplikácie, volá sa, že MySagittera, zaviedli to, že keď má niekto zapnutý Bluetooth a naskenuje sa na dané miesto, napríklad do obchodného centra alebo do obchodu, do reštaurácie, a dodatočne, keď sa niektom dozvie, že má koronu, čiže je pozitívne testovaný, tak spätne tých, ktorí boli s ním v jednom čase, na jednom mieste, tak označí tá aplikácia, že môžu byť rizikoví, a napríklad dáva také denné otázky, či má nejaké príznaky, alebo či sa mu niečo zmenilo ohľadom zdravotného stavu, alebo niečo takéto podobné. Čiže majú to celkom na vysokej úrovni. Na to, že zo Slovenska by som povedal, že Malajzia nie je až taký vyspelý štát, ale čo sa týka týchto technologických vecí, tak to majú celkom vypracované.
Áno, vlastne, že mu príde okamžite upozornenie a hneď sleduje jeho zdravotný stav, kdežto u nás je to všetko cez telefonát Úrad verejného zdravotníctva, koľkokrát sa to k človeku ani nedostane, že možno bol s niekým pozitívnym. Napríklad stačí tam dvojdávková, alebo stačia tam dve dávky vakcíny, alebo sa tam niekde v médiách hovorí už aj o tretej, prípadne koho považujú za kompletne zaočkovaného, pýtam sa to teda v náväznosti na to, že ako sa to berie u nás.
Tak zatiaľ stačí, keď máme dve dávky, ale už začali pozývať aj na tretiu dávku, akurát dnes išli naši kolegovia sa dať zaočkovať už tretiu dávku, tak si myslím, že postupne už bude treba asi aj tá tretia dávka.
Vy teda pracujete v dcérskej spoločnosti, v ktorej ste pracovali aj na Slovensku. Aký majú ale napríklad oni pracovný čas, prípadne ako sa cítite v pracovnom prostredí s kolegami, ktorých máte aj z rôznych iných štátov a krajín? Aká je tam možno taká kultúra?
Tak pracujeme rovnako ako na Slovensku. Buď ideme na 8 alebo na 9 a pracujeme klasicky 8 hodín. A kultúra je veľmi podobná našej, by som povedala. My sme maličká firma, vlastne pracuje nás tam 5 Slovakov. Potom máme jedného kolegu z Malajzie, jedna kolegyňa je Číňanka a druhá je Tajka. Ale pracovná kultúra je veľmi fajn, že sa tam spolu bavíme. Je to na takej priateľskej úrovni, by som povedala.
Je to veľmi rovnako ako to bolo na Slovensku, ale je to aj kvôli tomu, podľa mňa, že nás je tam 5 Slovákov.
Nie, nás tam.
Ste to prevalcovali a zaviedli vlastne chod spoločnosti tak ako na Slovensku. A čo sa týka ostatných firiem možno, alebo čo tam tak vnímate, že aj tí expati alebo domáci, dá sa povedať, že sú nejakí workoholici alebo viac menej trávia čas s rodinou, s priateľmi, že mám si to nejak porovnať s Južnou Koreou alebo s Japonskom, kde naozaj makajú?
To sme si asi tak všimli, aspoň ja osobne, že tí tu naši Číňania sú možno, že tak pracovne viac založení alebo pracovitejší, ale nemôžem povedať ani na Malajcov, že by neboli pracovití. Ale na druhej strane to nepreháňajú až tak, ako napríklad v Koreji alebo v Japonsku. To by som nepovedal úplne. A čo sa týka aspoň Malajcov a Indov, tak to vidím, že sú veľmi rodinne založení. To znamená, že aj cez týždeň môžeme vidieť, že veľké rodiny, to znamená, že aj tá širšia rodina si sadne a aj do 11. alebo do 12. sú vonku a rozprávajú sa a jedia a to vidieť na nich, že sú veľmi rodinne založené tí ľudí, podľa mňa.
Ja by som povedala, že ľudia si tu naozaj cenia prácu. A my tu vidíme aj tak napríklad, že vidíte, ako vychádzajú z nejakého biznis centra ľudia, ktorí sú oblečení v oblekoch, majú v ruke kufrík, idú sa nájsť niekde do reštaurácie. A potom sú tu ľudia, ktorí pracujú napríklad, že na chodníku si každý ráno rozložia stánok, kde predávajú jedlo, ktoré si doma pripravili. Takže sú tu ľudia, ktorí naozaj žijú od výplaty do výplaty, alebo čo si zarobia. Vidno tu také tie nerovnosti.
V centre mesta sa to stretne úplne a je to veľmi...
Že vidíte z tej budovy, kde vidíte naozaj akoby také bohatstvo, také pozlátko a potom vidíte tých ľudí, že naozaj sa snažia, aby vôbec prežili.
Že tie sociálne rozdiely, ako asi aj v iných metropolách, proste sú citeľné. Tak ma napadá, Paťka, že teda ty si žena. Možno my niekedy na Slovensku máme taký akože pocit strachu, keď ideme večer po ulici, teraz navyše si v meste obrovskom, je tam veľa rôznych kultúr. Ako sa cítiš bezpečne, alebo aká je tam kriminalita?
Zatiaľ som sa tu za žiadnu kriminalitu nestretla, dúfam, že ani nestretnem. Je to podľa mňa naozaj veľmi bezpečná krajina. Ale jediné, čo ma tu napadlo, bol šmat.
Tak to je ešte to na, šťastie v nešťastí.
Takže máme tu takéto stretnutie, čo sa týka napadnutí. Ale ináč si myslím, že Malézia je naozaj veľmi bezpečná krajina. Cítime sa tu veľmi dobre. Aj napriek tomu, že je to moslimská krajina prevažne, tak keď som sem išla, tak veľa ľudí ma strašilo, že pôjdeš do moslimskej krajiny a Boh vie, ako to tam bez obliekaním a s takýmito vecami. A naozaj, že oni sú tu takí benevolentní. Islám častokrát by si ani nespoznali. Možno iba ženy majú na hlavách šatky, ale koľkokrát sú oblečené veľmi moderne, že majú oblečené rifle, majú obyčajné tričky a šlapky.
Nenosia burku, ale len bežné každodenné oblečenia majú na hlave takú šatku.
Nie sú tu moc zaholení, takže to je úplne v pohode. Napríklad aj keď idem do parku, čo je tu KLCC park, tak vidím, ako tam ženy idú behať a majú oblečené iba nejaké krátke kráťasy, športové podprsenky. Takže v tomto je toto veľmi benevolentné.
Aké sú tam ceny za nájom, prípadne ceny potravín? To asi teda sa líši, či sa ide človek nájsť do reštaurácie, čo si kupuje tak ďalej, ale teda ten nájom by mal byť možno taký akože cca v priemere niekde v centre mesta rovnaký. Ako to porovnávate s Bratislavou?
Tak my bývame vlastne v tomto byte, ktorý je braný ako, tu je braný ako dvojizbový, ale ináč je u nás by bol ako trojizbový. Má dve samostatné kúpeľne, každá izba má teda svoju kúpeľňu a neplatíme tu ani necelých 700 eur. A je to naozaj veľká rezidencia, kde máte vlastný bazén, máme tu výrivku, máme tu saunu, máme tu fitko. Teraz sme vlastne na streche, kde je park vybudovaný. Čiže nedá sa
tu... Knižicu, biliard, kalče to.
Čiže nedá sa to porovnať, čo sa týka Slovenska s tými cenami.
A v tomto komplexe, napríklad ten bazén, ten biliard, to máte všetko vlastne v cene už toho nájmu za tých 750?
Ono to, dokonca to nie je ani 700, mne sa zdá, že to je možno nejakých 670 eur.
650, tak, 70,
no, takže to je úplne taká cena. A áno, všetko už je zahrnuté v cene.
Čiže tieto facility tu môžeme voľne využívať každý deň.
Hej, a keď sa pozerám, že aký máte výhľad, aký máte vlastne všetky tie vymoženosti toho a za tú cenu je to naozaj ešte navyše, keď je to akože trojizbák už, tak je to neporovnateľné s našim hlavným mestom. Čo ešte by ste povedali také, že naozaj sa vám tam páči, či už na spôsobe života, alebo na technológiách, na priateľstvách, alebo čo tam pozorujete, že možno na Slovensku trošku chýba?
Tak mne sa páči na Kuala Lumpur, že má to taký multikultúrny charakter, cítite tu pestrosť naozaj z tých ľudí, potom čo sa týka jedál, sú tu všetky svetové kuchyne, naozaj toto je veľmi fajn, že každý si tu príde na svoje. Dokonca je tu jedno mesto, ktoré sa volá Penang a tu v Malajzii nazývajú hlavné mesto jedla. Tam sa vlastne chystáme možno za nejaký týždeň, dva, čiže Adamom sa bude páčiť. Je tam aj taký market s jedlom, tuším, že piatok sa tam nájsť. No a čo sa týka tých priateľstiev, tak ja som si tu našla rôznych kamarátov, napríklad kamaráta zo Srbska, Rusa, potom ako som už spomínala, Číňanka, Thajka. Takže toto je veľmi fajn, že viete spoznať aj ľudí z okolitých krajín, štátov.
Čo by som ja spomenul, tak to sú určite jedla a rozmanitosť tých kuchyň, lebo naozaj tu môžeme nájsť kuchyňu až od mexickej, cez arabskú kuchyňu až po vietnamská kuchyňa, tajská kuchyňa, malajská kuchyňa a taktiež samozrejme čínska, korejská, japonská. Ale čo ma tak možno, že prekvapilo, že malajská kuchyňa sa veľmi líši od tajskej a vietnamskej kuchyne a taktiež aj od čínskej v tom, že vlastne nie je to až taká zdravá kuchyňa, že nepoužívajú oni až tak veľa zelenín na to, že sú pri rovníku a ja som očakával, že tu bude zelenina v každom množstve naozaj, ale nie je to úplne tak. Ako zaujímavosť by som možno, že spomenul aj to, že národné jedlo Malajzie sa nazýva nasi lemak, čo je v preklade mastná ryža. Ona sa to robí z ryže, ktorá je varená v kokosovom mlieku a pridáva sa tam meso buď hovädzie alebo kuracie. Taktiež tam dajú ešte sambal, čo je taká typická omáčka pre Malajziu a podávajú to ešte s arašidami, so sušenými rybkami a uhorkami. Čiže je to taká zvláštna kombinácia a ešte by som dodal, že strašne veľa vypraženého jedla tu používajú, čiže hlavne na street foodových uličkách, čiže veľa vypraženého jedia a kvôli tomu pomerne veľa Malajcov má aj nadvahu, že napríklad v tomto regióne práve Malajzia má aj najväčšie percento ľudí s nadvahou. Dokonca až okolo 45-50% Malajcov má nadvahu.
Tak to je naozaj každý druhý. A ja som sa tu naozaj tešila na to, že tu bude všade veľa zeleniny. A práve naopak, oni naozaj všetko také vyprážané používajú. Všade dajú veľa ryže, potom dajú nejaké masné meso, také vyprážané a veľmi málo zeleniny. Dostanete tam možno jednu uhorku alebo jednu paradajku. Ale zase musím povedať, že je tu naozaj veľmi dobré ovocie. Je tu veľmi sladké mango. Celoročná sezóna melónov, ktorú ja jem skoro každý deň. Takže všade si viete kúpiť fresh. Ale tak to
sú. Sú tu aj všelijaké zaujímavé ovoci ako dragon fruit, durian, jackfruit a podobné. To, čo hovorila Paťa, že nedávajú veľa ovocia, tak toto platí len pre tú malajskú kuchyňu, teda zeleninu. toto platí len pre malajskú kuchyňu, lebo napríklad tajská kuchyňa, vietnamská, alebo japonská, tak korejská, tak tieto kuchyňy sú veľmi zdravé. A my si to snažíme tak striedať, že počas týždňa si tie reštaurácie a kuchyni striedáme, čiže vždy chodíme na iné miesto sa najesť a tým pádom tu máme nejako vyrovnané.
Mne to zo začiatku moc ani nechutilo, lebo všetko prišlo naozaj také, že sama rýža, nejaké mäso a všetko je tu strašne spicy, naozaj veľmi. Tak som aj nevedela, že čo budem jedávať, ale potom som si tu našla reštaurácie, že naozaj je tu výborné jedlo. Malajzičania aj, oni hlavne žijú pre to jedlo, by som povedala.
Oni veľmi majú radi tieto veľké hostiny večer, ako som už aj povedal, že s rodinkami si sadnú a majú také typické miesta, ono sa to volá, že mamak. A v tom mamaku vlastne majú rôzne jedálne, napríklad sú tam 3 alebo 4 pulty a predáva sa tam indické jedla, malajské jedla, indonéske a podobné. Oni si tam sadnú a vedia tam byť naozaj do večera. A užívajú si to jedlo.
A čo si sa ty si mi ešte pýtala na to jedlo, že aké sú tu cca ceny, tak dá sa to kľudne nájsť napríklad, keby si dáš niečo v stánku, ako predávajú tí ľudia, tak tam ceny začínajú už od 1 eura, že si tam vieš dať kľudne obed. Potom sa tu dá nájsť veľmi dobre vo foodcourte, tam začínajú ceny od takých 2 eur, za 3 eura si tam dáš naozaj dobrý obed. Ja som si tam minulo dala lososa s rýžou, čo je to moje najobľúbenejšie jedlo, asi lososa jem stále. A je to veľmi dobre spravené, kľudne aj sushi si tu vieš objednať za 4 eura a to ti príde už aj s dovozom. A v reštauráciách začínajú ceny, dajme tomu, že od 4 eur do možno do 8 eur.
Závisí, že aká reštaurácia. V tých bežných reštauráciách do 8 a potom sú tu samozrejme aj fine dining reštaurácie alebo rôzne rooftopy s výhľadom, tak tam samozrejme je to drahšie. Čo sa týka hodnoty, tak určite si za naše peniaze dostaneme viac ako napríklad na Slovensku. Keďže na Slovensku, keď si pozriem, do Eurovej som celkom často chodil na obed, keď som ešte robil na Slovensku, tak tam, keď sa chce človek nájsť, tak minimálne 5 eur alebo 6 eur si musí pripraviť. A tuto vo foodcourte sa tie ceny tých jedál vlastne začínajú na polovici. Čiže je to vlastnejšie.
A naozaj to je veľmi chutné, majú tu veľmi dobré ryby. Takže sushi to je naozaj výborné. Ja som sa ho prejedla. A to mi povedal aj vlastne kolega z práce, že nehnem toľko to sushi, lebo sa ho prejem. A ja, že ale to sa nedá prejesť sushi. A po mesiaci som ho nemohla ani vidieť. Ale konečne by som tak nastavená, že mám na ňu aj celkom chuť, ale iba na lososu.
Musíš to tak organizovať a redukovať, že kedy áno, kedy nie, aby si ho dnes nepriateľila. Ty si spomínala, že si vieš teda objednať, však samozrejme už aj u nás. A ako tam hodnotíte takéto služby, možno ako sú dovozy jedál, taxíky alebo čokoľvek, možno niečo aj, čo u nás ešte nepoznáme?
tak tieto služby tu fungujú úplne 100%, by som povedala. My tu hlavne využívame Foodpandu, čiže že také niečo aj teraz na Slovensku nie. Funguje veľmi dobre a naozaj sa to veľmi oplatí a máme tu rôzne akcie, že stále sú tam nejaké kódy, že dostanete 2 eurá z tej celkovej ceny, takže koľkokrát ma tu vyjde 3 eurá aj s dovozom. A potom, čo sa týka taxikov, tak taxi služby sú tu oveľa lacnejšie tiež ako na Slovensku. Viete sa prepraviť, ja neviem, možno 2 eurá za 2 eurá 5 kilometrov?
Za 2 eurá v rámci tuto v centre mesta Bardie a potom do ďalekých časti, tak to je už samozrejme viac. Ale...
Na letisko to máme možno za 12 eur. 15 maximálne, 14. A to hodinka cesty.
No, hodina cesty a 14 eur to stojí, čiže je to celkom v poriadku. A čo sa týka toho rozvozu jedla, tak to by som ešte spomínal, že keď začne pršať, tak sa môže stať, že čakáte na to jedlo aj hodinu, dve hodiny, ale dokonca, že vám to aj zmažú celú objednávku a nepríde to jedlo.
Nevýhoda.
To je jediná nevýhoda. Ale keď neprší, tak ide všetko po masle.
Lebo je tu ešte stále monzunové obdobie, ktoré začalo, keď sme sa my prišli presne v oktobri a malo by končiť už teraz, no asi ja za mesiac. Niekedy vo februári.
Ako to teda vyzerá taký deň, keď fakt začne pršať a je nejaký taký monzunový deň? To mesto alebo tie služby, teda, že oni vlastne nevychádzajú preto, lebo idú na bicykli a nedá sa im a sú zápchy alebo čo sa deje?
Hlavne zápchy. Oni síce chodia s motorkami, ale zdá sa mi, že v tom ono to závisí od toho, že koľko ich ľudí pracuje aktuálne. A keď není dostatok tých driverov, tak samozrejme objednávok je veľa a nestíhajú to nejako počas dažďu, lebo sa im to neoplatí až tak pracovať vtedy, myslím, ako v prípade, keď neprší. Lebo funguje to na podobnej báze, ako napríklad taxi služby Bolt, že závisí to od množstva riderov, že koľko je dostupných.
A máte niekedy, mali ste niekedy z toho aj strach, napríklad, že tam priveľmi fúka, priveľmi prší, že aké boli možno tie prvé dni, keď ste vlastne zažívali niečo takéto, čo u nás na Slovensku sa vlastne nevyskytuje, iba tak akože prší, alebo je nejaký silný vietor? No,
teraz nedávno sme mali také dni, že 3 dni non-stop pršalo a vlastne tie nižšie položené miesta to aj celkom poškodilo, že boli tu záplavy a aj zomrelo, neviem presne, že koľko ľudí, okolo 30 to hovorili, zdá sa mi, a hovorili, že to boli to najväčšie záplavy za posledných 10 alebo 20 rokov, naozaj, že to bolo celkom brutálne, ale okrem tých troch dní bolo málo takých dní, kedy pršalo celý deň. Čiže monsunové obdobie neznamená to, že celý deň prší. Veľmi často máme také dni, že ráno úplne svieti slnko a až keď už končíme práci niekedy okolo 5, tak vtedy začne pršať.
To skoro čiže každý deň, presne keď končíme, ale tak začne liať.
Toto sa celkom často stáva, že celý deň svieti slnko a potom keď končíme v robote, tak začne.
V tom počasí sa to zase moc nedá veriť, by som povedal.
Ale vždy sa to mení a niekedy sa stane úplne iná, ako píšu dopredu.
Ty si, Adam, spomínal, že to bolo teda najhoršie monzunové obdobie alebo záplavy za 10 rokov. Je to možno v nejakej spojitosti v konverzácii aj s klimatickými zmenami, prípadne riešia tam túto tému?
Možno určite to má nejakú súvislosť aj s klimatickou zmenou, ale zatiaľ som sa nestretol s tým, že ako to tu riešia, alebo že sa tým nejako zaoberali.
Ale napríklad sme si všimli, že čo sa týka plastov, tak oni sú neskutočne spotrebitelia plastov. Naozaj všetko vám zabalia do plastu, ešte aj dokonca ovocie, keď vidím, že koľko plastu tu oni vedia minúť a neseparujú ani tak, ako by sa malo, by som povedala.
Separácia nefunguje. Toto v týchto modernejších rezidenciách ešte tak ako, ale ináč.
Ale sú naozaj obrovskí spotrebitelia. Všade, kde prídete, tak máte nakrájane ovoce, všetko je v plastoch. Jedlo vám nosia v plastoch, čiže toto tu moc nefunguje.
Keď si objednávame z Foodpandy alebo z Grabu, tak vlastne prispievame k tomu, lebo strašne veľké množstvo plastov.
A keď si predstavím, koľko to je ľudí a koľko ľudí takto vlastne funguje. A keď prídete do obchodu, tak všade je nakrájane ovoce a všetko ovoce je v plastoch.
Takže žiadne ani alternatívy nejakých drevených paličiek alebo príborov, ako to už u nás začína, tak trošku ísť do popredia.
Slámky som si všimla akurát jediné.
Na to si dávajú pozor.
Aj na čo sa týka tohto, keď sme pri tejto téme, tak mi napadlo, že v Malajzii vlastne oni ani nepoužívajú príbor, oni tu jedia iba lyžicou a vidličkou, alebo jedia rukami, ale používajú iba pravo, lebo vlastne ľavo berú ako keby za nečistú. Takže tu nožik nenájdete.
Nožik nie, ale na druhej strane aj meso podávajú väčšinou tak, že je to už pokrajené. čiže dá sa to aj jesť z lyžicou.
Alebo rukou. Ale pravou.
A napríklad v takých steakhouse-och alebo v takých moderných európskych reštauráciách samozrejme dodávajú aj ružinky. Ale nie je to bežné, nie je to úplná samozrejmosť.
Je ešte nejaká taká kultúrna odlišnosť, napríklad ako toto, ktorú ste si všimli?
Chodiť to ako keby nemá ani prednosť, proste auto vám nezastaví ani na chodníku. Oni tu jazdia veľmi tak, že neberú ohľad na tých chodcov, by som povedala. Ja som tu už mala toľkokrát pocit, že má zrazu nejaké auto.
Áno, čiže my sme stále zvyknutí na to, že máme prednosť, ale toto si naozaj treba dávať pozor, lebo niekedy, keď vyskočíme pred auto, tak musí veľmi všetko zabrziť.
Keď už sa takto možno bavíme o doprave, tak Kuala Lumpur je veľmi dobrá lokalita na lietanie do rôznych iných lokácií. Vy ste spomínali, že je to teda zatvorené, ale možno už sa to nejako rysuje na otvorenie. Kam by ste chceli ísť v prípade, že sa to teda otvorí, alebo možno kam sa najčastejšie lieta a aké sú ceny leteniek?
Najskôr by sme si chceli ešte pocestovať Malajziu. Chceme ísť do Penangu pozrieť, čo som vlastne spomínala, že toto berú ako hlavné mesto jedla. Ďalej by sme chceli spozrieť Perhentian, to je ostrov, ktorý má naozaj krásnu prírodu, čisté more, takže tam by sme chceli ísť. A potom ďalej asi Borneo pozrieť,
určite to.
Tam môžete stretiť orangutána, tigra, čiže naozaj zážitky. A čo sa týka mimo Malajzie, tak ja by som chcela navštíviť Singapur, ktorý je veľmi blízko, tam sa vieme dostať aj 4 hodiny autom, trvá cesta. A potom ďalej ma veľmi láka Bali, Thajsko a určite by som chcela pozrieť aj Filipíny a za tú dobu, čo tu budem, tak určite aj Maldivy.
Tak ja by som tiež chcel, akože, ako aj Paťa hovorila, že najprv pocestovať tú Malajziu. Tuto v rámci Malajzie máme ešte taký sen ísť na ostrov Sipadan, to je vlastne taký menší ostrov pod Borneom a hovorí sa o tom, že je to jedno z najkrajších potápačských miest tuto v celej Ázii, takže to by som chcel určite vyskúšať a potápať sa tam. A chcem taktiež pochodiť samozrejme okolité štáty ako Thajsko, Filipíny, Vietnam, keďže tie letenky, si sa pýtala aj na letenky, takže tie letenky sú za veľmi dostupné ceny. Napríklad, čo sa týka leteniek na Phuket, tak dajú sa zohnať za 40-50 eur spiatočne. Takisto Krabi samozrejme tam v Thajsku. Do Bangkoku, čo som pozeral, tak približne za 70 alebo 100 eur spiatočne. Do Vietnamu, do Kambodže sa dá dostať tiež tak za 100-150 eur. A taktiež aj do Číny som pozeral, za 200 až 300 eur sa dá kúpiť celkom v pohode letenku spiatočnú. A čo je ešte môjim takým veľkým snom, tak to je Austrália. Tam by som sa chcel dostať, ale neviem, či to stihnem za tú dobu, kým tu budem, lebo oni majú veľmi prísne opatrenie teraz kvôli pandémii, ale chcel by som pochodiť aspoň tie najväčšie mesta, Sydney, Melbourne, a chcel by som sa ísť a vyskúšať potápanie aj na veľkej koralovej bariére. To je takým môjim detským snom, takže to by som ešte chcel.
A vy vlastne dokedy tam máte byť, alebo ako máte urobenú tú zmluvu?
Tak na 2 roky máme podpísanú zmluvu a potom sa už rozhodneme, že či ešte ďalej chceme ostať alebo pôjdeme domov.
Čo by ste odporúčali možno takým študentom alebo ľuďom, ktorí zvažujú nejakú prácu v zahraničí, v ďalekom zahraničí celkom? Aké máte nejaké rady, aké sú vaše pocity?
Ja by som povedal, že kľudne nech idú do toho a nech to vyskúšajú, ak majú takú príležitosť, lebo v dnešnom svete sa už ten kontakt celkom ľahko udržiava, máme smartfóny, čiže ak niekto chce, tak môže aj denne volať s blízkymi, s rodinou, s priateľmi, takže nie je to problém. A osobne pre mňa tie 4 mesiace prešli oveľa rýchlejšie, ako som si myslel. Takže ja by som povedal, že netreba sa toho báť a ľudne choďte do toho.
Tak ja by som tiež určite odporúčila, ak niekto chce ísť do zahraničia, tak nech si to ide vyskúšať, lebo je to naozaj super príležitosť. Človek sa celkovo tak oťuká, dospeje, nabere zodpovednosť a celkovo spozna svet. Čiže je to naozaj veľmi dobrá skúsenosť. Spoznáte nových ľudí a ďalej môžete si našetriť nejaké peniaze a pocestovať, čo je veľmi veľké plus. Takže nemusí ísť každý takto ďaleko, ako sme išli my, lebo naozaj 10 000 kilometrov a ísť rovno mimo Európy nie je úplne najbližšie, ale tak má to obrovské plusy, ale tak samozrejme má to aj nejaké svoje minusy. Ale určite, ak niekto chce, tak nech ide do toho. A hlavne takto po vysokej alebo strednej škole. kým ešte čas na to.
Presne si tak dobre zhrnula, že všetko to má svoje plusy aj minusy, lebo naozaj tá lokalita, si spomínal, že do ktorých všetkých miest, čo je pre nás úplne tie letenky v podstate finančne nedostupné, lebo naozaj to je 1000, 2500, 600, 700 eur, ešte najvyššie v čase pandémie, takže vám držím palce, aby sa to pootváralo, aby ste to využili úplne na maximum a teda aby sa tam potom dostali aj vaši priatelia, kamoši a tak ďalej, aby to zažili, no a veľa šťastia samozrejme aj v práci, aj v cestovaní, vo všetkom.
Ďakujeme pekne.
Tak sa majte krásne a verím, že sa vám bude dariť a možno sa budeme počuť ešte niekedy na budúce.
Ďakujem za príležitosť.
Čaute, ahojte.